Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 24. jun, znači ušli smo u leto, iako to tako ne izgleda. U prvom delu emisije govorimo o gostovanju Josefa Haslingera na 4. festivalu Beogradskom evropske književnosti, o promociji u Kulturnom centru Beograde. Jasminka Petrović napisala knjigu Leto kada sam naučila da letim i kažu da je knjiga jako dobra. Čućemo i kako ili uopšte šta je problem kada se arhivira kulturna produkcija, kao i najavu mjuzikla Braća Bluzeri. Iz Holandije javit će se Snežana Golubović, nekad je ona bila naša spoljna saradnica, o Holland festivalu, letnjem Holland festivalu, i govorit će o dve, ajde da tako nazovemo, opere koje su vrlo interesantne po postavci i konceptu. A u Zlatnom preseku imamo dve teme. U Muzeju Macura otvorena izložba Izbliza i izdaleka. Koncept izložbe je Gordane Kaljalović i to je u suštini neki period između 1914. i 1918. događaj istorija i memorija. I Rade Leposević je u Muzeju Macura u subotu 20. juna napravio nešto kao reportažu, razgovor sa Gordanom Kaljalović i razgovor sa par umetnika. A posle toga u drugom delu Zlatnog preseka gostuje Luka Klikovac, mladi fotograf, čija je izložba upravo u toku u galeriji Artget. Izložba se zove Ogledalo, na vrlo poseban način je postavljena i jako dobro se uklapa sa ostale dve izložbe koje su trenutno u Kulturnom centru Beograda od prošle godine, jer se nema para. Izložbe u Kulturnom centru Beograda, umjesto da se smenjuju na dve nedelje, smenjuju se na mesec dana. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Slušamo malo instrumentala i onda ću da najavim prvi prilog. Josef Haslinger je romansijer, pripovedač, eseist i profesor. Gost je 4. Beogradskog festivala evropske književnosti, koji se održava od 22. juna do danas. Organizuje ovaj festival izdavačka kuća Arhipelag. I tokom boravka u Beogradu Haslinger je sinoć čitao i razgovarao sa publikom na festivalu, i to u Domu omladine. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Josef Haslinger je rođen 1955. godine u Donjoj Austriji. Studirao je filozofiju, teatrologiju i germanistiku u Beču. Najnoviji Piščev roman Jahimov oličava povest jedne porodice u susretu s tragičnim iskustvom 20. veka. Josef Haslinger inače i predsjednik nemačkog PEN centra od 2013. godine. A u Srbiji su objavljeni njegovi eseji ili odlomci iz proze u književnim listovima i časopisima. I upravo moje pitanje upućeno gostu je bilo da nam kaže nešto više o ovom projektu PEN centra Nemačke, znači azil za pisce iz izgnanstva.
Ich glaube, das ist die wichtigste und bedeutendste Aufgabe, die der deutsche PEN macht.
Dobro, to što ste pitali je prema mom mišljenju najvažniji, uopšte najznačajniji zadatak nemačkog PEN kluba. Taj program se zove Writers in Exile, dakle pisci u egzilu, i mislim da je to neka vrsta našeg zadatka ili našeg duga. Kad kažem našeg, onda mislim i nemačkog i austrijskog, jer kao što znate, mnogi pisci, mnogi književnici i iz Nemačke i iz Austrije bili su prinuđeni da pobegnu iz Trećeg Rajha, od nacističkih pogona, i u to vreme je bilo izuzetno teško i njima da nađu zemlju koja bi ih prihvatila, zemlju u kojoj bi mogli da odu u izbeglištvo i ukoliko bi im to pošlo za rukom, ukoliko bi našli zemlju koja bi prihvatila, oni su naravno bili izuzetno srećeni, bili su izuzetno zahvalni i mi sada pokušavamo da nekako iskažemo jedan deo te njihove zahvalnosti ili da vratimo ostatku sveta jedan deo tog duga te neke njihove zahvalnosti koju su osjećali prema zemljama koje su ih prihvatile. U tom kontekstu takođe valja istaći i to da ovaj program Writers in Residence podržava i vlada Savezne Republike i Nemačke, što je izuzetno važno zato što nam ta njihova finansijska podrška omogućava da čitav program oblikujemo na jednom izuzetno visokom nivou. Naime, mi u različitim gradovima Savezne Republike Nemačke imamo 8 stanova, recimo u Minhenu, Berlinu, Nürnbergu, Darmstadtu i u drugim gradovima, i u tih 8 stanova onda smeštamo progonjene pisce. Mi im nudimo onda tamo, da kažemo, prvi smeštaj od trenutka kada uspeju da pobegnu, kada uspeju da napuste zemlju u kojoj su progonjeni. Ponekad im čak pomažemo i u tom begu, nekad, da kažemo, na sopstvenu inicijativu, a nekad nam upravo i Goethe institut, recimo, skrene pažnju na nekog od tih pisaca koji se našao u teškoj situaciji i prosto nam ukaže na to da treba da mu pomognemo. Ukoliko mu pomažemo prilikom bega, tu uvek radimo uz podršku drugih nemačkih institucija, što opet može biti Goethe institut ili neke drugo nemačko predstavništvo. U svakom slučaju, dakle, kad Goethe institut dozna za takav slučaj, oni se obrate nama i onda gledamo zajednički kako ćemo da pomognemo. Šta mi onda još tim piscima nudimo? Rekao sam da nudimo taj smeštaj. Takođe im nudimo i stipendiju u trajanju do 3 godine i zahvaljujući tome pisci su onda, kažemo, za te 3 godine zbrinuti. Oni zaista mogu da žive mirno i rade bez ikakvih nekih dodatnih briga u tom periodu. Takođe mi im nudimo i kurseve nemačkog, to onda opet nudimo u saradnji sa Goethe institutom, jer oni veoma često naravno ne znaju nemački jezik. Takođe im nudimo sve što im je potrebno da bi se iznova orijentisali, da kažem, da bi našli neki put u novi civilni život u Nemačkoj. Ti pisci dolaze onda iz čitavog sveta, zaista to možemo reći. Zemlje se menjaju, postoje neke zemlje koje su, da tako kažem, države koje su notorne, iz kojih uvek imamo po nekog pisca. To su, recimo, Kina, Vijetnam i Iran. Često se javlja i Turska kao zemlja porekla, pri čemu valja napomenuti to da se u Turskoj situacija menja, da kažem, ima fluktuacija i oscilacija. Trenutno je situacija za pisce u Turskoj ponovo prilično teška, ima situacija kada je, da kažemo, nešto bolje, tako da se to prisustvo pisaca iz Turske, da kažemo, takođe oscilira. Naravno, u ovom trenutku apsolutno najzastupljeniji su pisci iz Sirije i mogu reći u tom smislu da trenutno uopšte nemamo dovoljno mesta, odnosno da ne bismo imali ni šanse da obezbedimo dovoljno mesta za to kolike su zapravo potrebe. Važno je i to da mi stavljamo onda piscima koji uđu u taj program, tako kažemo, na raspolaganje staratelji ili pomagače, asistente, koji su im često neophodni zato i da bi izašli na kraj sa jezičkim problemima, jer uopšte nije retko da ti pisci ne samo da ne znaju nemački, nego uopšte ne znaju ni engleski jezik. Dakle, to veoma lako može biti slučaj sa piscima iz arapskog sveta ili recimo iz Kine, da jednostavno ne vladaju ovim jezicima, i onda bi im i to neko snalaženje sa najobičnijim svakodnevnim poslovima bilo izuzetno teško. Tako da je važno da imaju tog asistenta ili pomagača koji će se brinuti za njih, koji će im omogućiti da izađu na kraj, eto, sa tim najobičnijim svakodnevnim zadacima, da odu kod lekara jednostavno i takve stvari. Osim toga, mi onda piscima koji su u našem programu Writers in Exile organizujemo i različite nastupe, dakle, na književnim večerima ili na sličnim manifestacijama. Trudimo se, tako reći, da oni nekako steknu ime u Nemačkoj, da i nemačka književna javnost sazna za njih, da bi im to nekako omogućilo da nastave svoj književni život u Nemačkoj u nekom pravom smislu te reči, ne samo da budu zaštićeni od progona. U tom smislu mi se trudimo da organizujemo i prevođenje njihovih dela, da organizujemo izdavanje antologija, recimo, u kojima će biti zastupljena njihova dela, da bi, jel, nemačka publika mogla onda to da pročita. Takođe, trudimo se da uspostavimo kontakte sa medijima, s radijom, televizijom, sa novinama, da bi opet oni bili prisutni u javnosti i da im, dakle, omogućimo taj neki nastavak profesionalnog života i pod ovim novim uslovima u novoj zemlji. I, dakle, da zaključim, mislim da je to, da kažemo, najčasniji, da kažem, zadatak i najbolji zadatak koji obavlja Nemački PM klub. Naravno, mi se bavimo i raznim drugim stvarima. Mnogim tih stvarima kojima se mi bavimo, bave se i drugi PM klubovi u drugim zemljama, ali ovo je nešto što je možda i specifično za Nemački PM klub i, kao što rekoh, svakako nas najčasniji i najbolji zadatak.
Ein besonderer Schwerpunkt des deutschen PM.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only, so pay me what you owe me. The lights are going down slowly, in the woods the animals are moving. In my dreams you're talking to me, your voice is
them fair and it's so destiny. A palm to them fair and it's so destiny. A palm to them fair and it's so destiny. A palm to them fair and it's so destiny. A palm to them fair and it's so destiny. A palm to them fair and it's so destiny.
Beispiel Nummer 22.
sati 12 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Leto kada sam naučila da letim, nova knjiga Jasminke Petrović, jedna od naših najpoznatijih i najcenjenijih savremenih spisateljica za decu i mlade, predstavljena je sinoć u Kulturnom centru Beograda. Bilo je mnogo sveta i zainteresovanih i skoro da se jedva našlo mesto, što će reći da je ona zaista cenjena i kod publike. Bila je tamo i Sonja Milovanović.
Tema ove, kao i mnogih dosadašnjih Jasminkinih knjiga, jeste odrastanje, a ono podrazumeva pitanje ko sam ja. O tome, ali i o ključnim rečima njene proze, kao što su more i knjige, govori Smiljka Blažin.
Zašto je more dobra pista za poletanje? Zato što su zvezde tamo najniže, zato što rukama mogu da se uberu. More je otvoreno za sva najvažnija pitanja u životu, naročito kad imaš 13 godina i, kako to Jaca kaže, malo hoćeš seks, malo Disneyland. U more se najbolje vlivaju suze, ali i čežnja da poletiš. Druga ključna reč su knjige i, iako je i knjiga koju predstavljamo krcata pojmovima bez kojih se ne može zamisliti život savremenog deteta uz kompjuter, internet, Facebook, knjige su opet nezaobilazna stepenica na putu sazrevanja. Tu su dve knjige naročito važne. Ja ću se veoma vešto koristiti tehnikom citata. Jedno je Beskrajna priča Mihajla Enda, drugo je Galatonatana Livingstona. Ono što je najbitnije u tom odnosu glavne junakinje Sofije prema knjizi jeste iskaz da čitam u knjigu postajem bolja osoba. Čitam i letim.
Književnost za tinejdžere ne bi smela da uzmiče od ozbiljnih tema koje su karakteristika takozvane književnosti za odrasle, već treba, u čemu njena ogromna odgovornost, da se prilagodi mogućnostima razumevanja i znanja svoje ciljne grupe, istakao je pisac Vladimir Arsenijević. Jedna od takvih ozbiljnih tema ove knjige jeste i raspad Jugoslavije, a ona povlači i druge teme kao što su komunikacija, srodstvo, različitosti i tako dalje.
Ovo je knjiga koja je na jedan jako dirljiv i čini mi se da bi trebalo da bude, dakle, mlađoj generaciji razumljiv način raspravlja i analizira o tome kako je i zašto došlo do tih lomova koji su učinili da ono što se nama, starijima, i dalje čini kao naše more, naša obala, naša zemlja, naša stvarnost, naš jedinstveni senzibilitet, naš region, za mlade ljude su to nekakve inostranstva. U tom smislu ova knjiga pokazuje jednu veoma veliku hrabrost. S jedne strane, ona pažljivo upućuje u prvim stranicama makar dakle, čitaoca u to šta znače pojedine razlike u terminima, tumači na jedno jako, jako šarmantan način provučeno kroz tekst, ne kroz neke dosadne fusnote ili ne znam, neke dodatke, indekse i tako dalje, ali kasnije pušta čitaoca. Dakle, pusto čitavca se sam uhvati u koštac i da tumači taj jezik i na kraju krajeva da potencijalno uživa u njemu, da uživa u tim jezičkim različitostima. Mislim da je to ono što jezike čini zabavnima, ne dakle, taj standard, nego sva odstupanja ovog standarda.
O tome kako je pisala ovu knjigu govori na kraju autorka Jasminka Petrović.
Ranje je smeštena na Hvaru zato što je meni Hvar ja pripadam jednoj srpsko-hrvatskoj porodici, odnosno hrvatsko-srpskoj obitelji i leta provodim u Hvaru. I mada mislim da zapravo ova priča može da bude smeštena i u Sarajevu, i u Mariboru, i u Rimu, i u Kanadi, i u Africi, jer mešovitih brakova ima svuda. Od 90. godina naš svet se rasuo po celom svetu. Još jedno zapažanje je da je zapravo, što ja uopšte nisam svesno ovdje radila, ja sam potpuno po nekom svom unutarnjem osjećaju pisala, ali se ispostavilo da knjiga ima dva nivoa, da je jedan koji čitaju deca i oni kažu, ja, super je knjiga, baš sam se dobro zezao, smejao sam se, i odrasli me zovu uplakenim glasom da su se rasplakali, da im je bilo teško očigledno, da postoje dva nivoa i ja verujem da će svako od vas naći svoj pravi nivo i da će uživati u ovoj knjizi i kao što je rekla Ivana Lukić, ako ne naučimo da letimo s ovom knjigom, barem malo da se odignemo od zemlje.
Happy as I can be, I learned to love and to live, devil may care, no cares and woes, whatever comes later goes, that's how I'll take and I'll give, devil may care, when the day is through, I suffer no regrets, I know that he who frets loses the night, for only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care.
devil may care. Devil may care. When that day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
U 15 sati je 21 minut, Kulturni krugovi Radio Beograd 2. U ponedeljak u prostoru u magazina u ulici Kraljevića Marka održana je tribina o arhiviranju i digitalizaciji produkcije u oblasti kulture i umetnosti sa posebnim osvrtom na poziciju nezavisne scene da očuva sopstveno nasleđe. Tamo je bio Ranko Stojiljović.
Tribina o arhiviranju produkcije u oblasti kulture i u perspektivi nezavisne kulturne scene u ovoj oblasti deo je regionalnog partnerskog projekta Abeceda nezavisne kulture, koji od početka prošle godine realizuje portal za kulturu ckult.org zajedno sa udruženjima Kurziv i Kulturträger iz Zagreba. Opšti zaključak je da se poslu arhiviranja aktivnosti kulturnih institucija prilazi sa određenom dozom strepnje, što zbog nedovoljnog poznavanja samog procesa, što zbog neizvesnosti potonje upotrebe, odnosno onog što bismo mogli nazvati postprodukcijom ovih arhiva. Dok na nezavisnoj sceni ovu odgovornost preuzimaju mahom posvećenici koji su većinu aktivnosti sami i organizovali, u državnim institucijama kulture, koje su realizovale ogroman broj programa, potrebno je uključiti i same aktere. O iskustvima sređivanja arhiva Studentskog kulturnog centra u Beogradu, u kojem su svojevremeno od početka 70-ih gostovali neki od najznačajnijih svetskih umetnika, govorila je bibliotekarka Ljubinka Gavran, koja rukovodi ovim poslom.
Mi raspolažemo velikom količinom građe od 71. na ovama i to se sastoji od nekoliko fondova prilično ozbiljnih. Dakle, radi se o, ne znam, na primjer desetini hiljada plakata, negde 50 metara fascikli dokumentacije i tako dalje, o pres klipinzima od 71. na ovamo. Sve to dosta, da kažem, sistematično prikupljeno tokom dugo vremena, sad nije obrađivano, naravno, tehnologija je napredovala tek nekad kasnije. Jeste 2011. je postavljeno na sajt SKC, takođe i sajt za arhivu, i tad je započeto sa tim radom za ubacivanjem podataka, prvo tekstualnih, pa onda jeli, u perspektivi je i ubacivanje fotografija i tako. Naravno, kad prođe određenu selekciju, kad prođe određeno prepoznavanje, sve to zahteva dosta truda i zahteva učešće ljudi koji su bili akteri. A to je već prilično teško sve uklopiti i izvesti. Najveće interesovanje baš za taj period 70-ih, kada je u centru sve to nekako procvetalo, bilo puno života i tako nekih novih stremljenja.
Čak i kada se kompletna produkcija arhivira i digitalizuje, postoji problem koncepcije predstavljanja tih aktivnosti ili dokumentarne građe široj javnosti. Igor Knežević, koji je sarađivao sa institucijama kulture, među kojima su univerzitetske biblioteke i muzeji, radio je na digitalizaciji zaostavštine Nikole Tesle, koja, nažalost, još uvijek čeka da postane dostupna zainteresovanima.
Ono što je karakteristično za naše tržište, vidjet ćete, a to je da je jako veliki broj institucija pristupio ozbiljnom procesu digitalizacije, kao što je Arhiv Srbije, kao što je Arhiv grada Beograda. Ja znam dobar broj muzeja, ali je ozbiljan problem što vi toj dokumentaciji ne možete da pristupite. Ja sam imao tu čast i sreću da sam radio na projektu digitalizacije muzeja Nikole Tesle i pouzdano znam da je čitava Teslina građa digitalizowana. I ona se nalazi na hard diskovima u fiokama i ne možete da je pristupite. Nema nekog dobrog sistema koji će nas objediniti i na neki način prezentovati to što je rađeno.
Teoretičar umetnosti Stevan Vuković radio je kroz kustoske i umetničke prakse na oživljavanju sećanja u nekoliko institucija, od Muzeja suvremene umetnosti u Zagrebu, preko Beogradskog studentskog kulturnog centra, do Muzeja istorije Jugoslavije. I on kaže da je najveći izazov i sasvim sigurno najodgovorniji deo posla proizvodnja značenja kroz upotrebu arhivskog materijala.
Poslednja stvar u kojoj sam na neki način učestvovao je bilo u okviru izložbe Plameni pozdravi u nekom pratećem programu i, kako da kažem, gledali smo nekako da rasklopimo ceo način na koji je reaktivirana ta fotozbirka u okviru te izložbe i to pozivanjem umetnika koji bi dali autorski doprinos u koji bi uključili neke elemente te zbirke i oživeli i ugradili je u, kako da kažem, neko savremeno kulturno stvaralaštvo, znači ne samo da se to izlaže kao artefakt prošlosti, nego kao deo neke, nekog živog nasleđa prema kojima se danas tako odnosimo. Ove, radi na nečemu što bih ja najviše nazvao postprodukcijom arhiva, na način na koji je to Nikola Zburio odredio, govoreći da mi u stvari živimo u doba postprodukcije, ove, pokušavao da nešto napravimo od tog nasleđa koje na koje se svi nekako sećamo, koga se podsećamo, ali kad ga tako u fragmentima istražujemo, dolazimo na niz poteškoća. I jako je komplikovano na osnovu 3-4 fotografije nekog performansa kome nismo mogli da prisustvujemo iz bioloških razloga. Kako nešto uraditi? Mislim, kako zapravo to shvatiti ne samo kao kamenjene tragove prošlosti, nego kao nešto što je neki živ događaj koji mi možemo na neki način da ponovo proživimo.
Organizacije sa nezavisne kulturne scene, kako je pokazao projekat Abeceda, uglavnom nemaju sistematski postavljene i funkcionalne arhive, pre svega zbog ograničenih ljudskih i finansijskih kapaciteta. Njihov rad nije prikupljen i sačuvan ni u zvaničnim arhivima i muzejima. Zato je od velike važnosti da ojačaju kapacitete za samodokumentovanje i samoarhiviranje produkcije. S obzirom na to da su neke od ovih institucija stare i preko 3 decenije, važno je prionuti što ranije na prikupljanje kako originalnih artefakata, tako i sećanja direktnih aktera.
Guardi al mondo, cae parindreio, dout isura slongasse par la luna. La tua los meo signor, passa ed espoi distrega, in sta nostra cisa i peccati se brosa, in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu ca la l'ombra sento io tu cala l'ombra mai la 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 mai la 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 la
Danas je u Mixer House u Sava Mali najavljena premijera mjuzikla Braća Bluzeri, koja će biti održana u Miksalištu u ponedeljak 29. juna u okviru ovogodišnjeg Belefa. Tokom samog festivala bit će reprizirana nekoliko puta, onda će postati deo stalnog repertoara. Slušamo tumače glavnih uloga Ivana Mihajlovića, a posle toga Ivana Jevtovića, koji je ujedno i reditelj predstave, a onda ćete čuti i jednu od muzičkih numera koje su izveli na samoj konferenciji za štampu. Gorica Pilipović je bila i ovo zabeležila.
Zapravo, ovo je nešto drugačije. Znači, ovo još nije, ja mislim, bilo u Beogradu, ovakva vrsta predstave. Zato što ovo nije ni klasičan mjuzikl, nije ni svirka, nije ni klasična pozorišna predstava, ovo je jedan genijalan miks gde ćemo imati savršenu energiju rock and roll svirke, drame kao takve i plesa koji je savršeno uvežban kao, kao neka genijalna razigrana vojska. Ja sam baš zadovoljan, jedva čekam publiku, probamo već jako dugo i već sam fali ta publika i zapravo ova predstava će tek biti gotova kada dođe publika. Tako da, eto, molim medije i sve ljude da od usta do usta šire energiju Blues Brothers.
Kad smo pravili casting i kad sam razmišljao ko bi trebao da uđe u Podolu, pored onoga što je simptom i problematična stvar u upravljanju beogradskih predstava, je napraviti dobar ansambl koji je spreman da radi od 10 ujutro.
Znači, dakle, Ivan Jevtović, on igra glavnu ulogu i reditelj.
10 proba od 10 ujutro i to 7-8 sati. Tako da sam od početka razmišljao ko bi mogao da bude moj burazer, dakle, tamnijak tena Ivan Mihajlović, a onda su se pridružili još neki ljudi tu, pa je Duško Radović, čuveni naš kolega iz pozorišta na Terazijama, rekao: svi su ti tamni, čoveče, sve više i više tamni. Kažem, taj taman ten podrazumeva razigranost, raspevanost i ljude koji se razumeju to.
Ovo što smo malo prečuli, to je bila jedna numera iz mjuzikla koji će tek biti premijerno izveden u ponedjeljak 29. juna, zove se Braće Bluzeri, i to u okviru Belefa, a u Holandiji jedan drugi festival, zove se Holland Festival. Počeo je 30. maja, završava se, to jest završen je juče, ali sada je na vezi Snežana Golubović. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Snežana Golubović je nekada bila naša muzička rock kritičarka i saradnica emisija, jedne od emisija na drugom programu Radio Beograda, onda je otišla i postala performerka i to dosta poznata. I evo sada ponekad se čujemo pa nas izveštavaš. Kakav je bio ili koliko si bila u prilici, pošto ti živiš u Frankfurtu, da vidiš ovaj Holland festival, internacionalni festival za performativne umetnosti, ajde da ga tako prevedem.
Da, da. Prvo da kažem, ja sam opet u Frankfurtu i mi se sad čujemo iz Frankfurta, u kome nekako leto nikako da dođe.
Nikod nas.
Nikako da dođe. Onda druga kažem, ja sam stvarno, za drugi program radija me veže puno toga i to da se ti i ja sad čujemo uopšte nije slučajno. I da imamo isto ime, imamo puno toga
zajedničko.
U prošlosti zajedničkog. Da.
E, ajde sada da slušamo ovako. Ja sam, ono što sam pogledala, čini mi se da je bila vrlo zanimljiva, ajde da je nazovemo operom, Ai Weiwei je inače arhitekta, As Big As The Sky, veliko kao nebo.
Tako je. Ja sam to u stvari izabrala zato što znam da tebe zanima arhitektura i za mene je to highlight festivala. Festival je toliko veliki, festival u stvari traje još uvek ove nedelje, to je onako kao još ono, kao neki poslednji uzdah, još uvek se nešto dešava do kraja nedelje, strašno se puno toga dešava, tako da ja sam prve dve nedelje pokušavala da vidim što je više moguće, ali to je samo jedan delić i to je uvek tako i to je dobro da je tako. Ali mi pričamo večeras, nije još ni večer, danas,
dobro, danas.
O operi holandskog kompozitora Arnuda Nordegrafa, između ostalog zato što to ima neke veze s arhitekturom koje tebe zanima i između ostalog zato što je to zaista nešto o čemu ja razmišljam, iako je premijera bila još 11. juna. Znači, već dve nedelje to se nekako mota po mojoj glavi.
Je to klasična opera?
Pa to je savremena opera. Savremena klasična opera koja je, možda bi Wagner to nazvao onaj Gesamtkunstwerk i to me strašno onako inspirisalo i o tome stvarno strašno puno razmišljam zato što je to zaista izvanredno kako je neko uspeo da obradi puno savremenih tema, puno aktuelnih tema, filozofski, duhovito, uz muziku i uz taj neki fantastični vizualni
performans, rekla bih nešto kao balet. Negde ono što sam ja uspjela da vidim, to su te neki sukobi istoka i zapada, tradicije i modernosti, romanse i realnosti. I negde ta Kina je nama još uvek vrlo čudna i vrlo daleka kada govorimo o zapadnom svetu i pretpostavljam, a ovde se negde, čini mi se, nešto dešava u nekom udaljenom kineskom selu. I to ima
tako
veze.
Apsolutno je tako. Ja sam jako puno mislila baš na nas, na tu našu situaciju i to. Arnud Nordegraf je 2008. godine otišao za Peking, u stvari u potrazi za inspiracijom, ali njegova inspiracija je bila u arhitekturi. Njega je zanimalo to kako se odjednom jedna zemlja podiže u arhitektonskom smislu. Šta se tu dešava? 2008. naravno bila ta godina kada se dešavala olimpijada, kada se svašta dešavalo i kada je Peking kao grad promenio svoj izgled i to vrlo brzo i rapidno. I cela opera, cela njegova inspiracija potiče u stvari od tog vizualnog momenta, od toga šta i kako se gradovi grade i kako se menjaju u kratkom periodu iz prostog razloga što živimo u tom nekom brzom trenutku. Tema opere je u stvari megalomanija, ali mislim da to ne pogađa samo Kinu, to pogađa sve nas i mi smo svi svedoci jedne posebne megalomanije i u Srbiji i ovde na zapadu. Mislim, to je jednostavno sastavni deo našeg života. I divno je što Arnud Nordegraf uvodi kao jednu Madame Butterfly u svoj komad, u svoju operu, koja je sve drugo osim žene koja pati. To je žena koja samo ono kao ide straight i samo...
Tu je ona ubacio nekakvu, to je ljubavna priča na neki način.
Tako
i Kin Mulan, to je poznata operska pevačica.
Tako je, tako je. Ona je zaista zvezda i to je ono fantastično i divno je što je sve to uklopio tako. ali to je jedna kao srceparajuća u stvari priča o arhitekti koji dolazi u Kinu i pokušava da izgradi jedno selo i pokušava da očuva tradiciju i nešto što je autentično, s druge strane to je potpuno nemoguće. I u tom smislu je prisutnost Ai Weiwei-a fantastična, zato što je scenografija izvanredna, na sceni se nalazi jedan objekat, jedna instalacija koja se sve vreme pomera i divno je što niko ne primećuje, barem ja nikad nisam uspela primetim kada se zapravo pomera, scena se sve vreme menjala.
Jelgana, gde je to izvedeno? Kakav je to prostor bio?
To je veliki koncertni prostor, to je u stvari Muzike Bau, to je novi koncertni prostor u Holandiji na ostrvu, na Aju. To je divna sala sa fantastičnom akustikom, upravo građena za takvu vrstu.
Kostimska, to jest kostimirana predstava ili je bila moderna u onom koncertantnom izvođenju, bez obzira na Ai Weiwei-u scenografiju?
Ne, potpuno je sve sa scenografijom, ništa nije bilo samo koncertantno. Mislim, orkestar je bio na bini, to jeste, oni su stalno bili sastavni deo te cele scenografije, ali u predstavi je i puno videa, u jednom trenutku se pojavljuje i sam Ai Weiwei na jednom filmu kao nekakav užasno uspešni novi milioner, što u suštini on jeste.
Sad jeste, u zapadnom svetu posebno, da.
Pa da, tako da je onako i samo ironično i duhovito i sa fantastičnom muzikom, sa puno citata, muzičkih citata i Wagner i svega i svačega tu je bilo i meni je žao što sam ja videla predstavu samo jednom i onda sam morala da napustim Amsterdam, inače bi išla svako večer.
Koliko traje?
Skoro 2 sata.
Što će reći da ima dosta publike, čini mi se da je renesansa opere, da li ona novijeg datuma ili onih klasičnih opera, publika u svetu čini mi se jako drži do tog spektakla operskog.
Apsolutno. I mislim da je u stvari glavni kvalitet ove opere to što Arnaud uspeva da poveže savremene teme. On je jedan mladi kompozitor koji u Holandiji uopšte nije nepoznat. On to radi na jedan novi način, na jedan vispre način. On, to više nije opera za koju mi kažemo, ja sad to je lepo, slušam, ali možda je dosadno. Ne, to je nešto čime svako može da se uposli i dugo, dugo još o tome da razmišlja. To je veliki kvalitet.
Snežana, dogovorili smo se, to jest ti si rekla da ćeš o jednoj još predstavi govoriti. Da li je mogu nazvati tako? To je predstava koja dolazi iz Beča.
Tako je. Da, opet zbog tebe.
Da, jedan dan sad bi trebalo da prevedem u jednom utopističkom gradu, tako je otprilike.
Tako je, jedan dan i jedan sat u Urbokane, a Urbokane na Esperantu znači zajednički grad.
Da, može se negde uzeti u obzir i kao nekakav grad utopija, recimo.
Totalna utopija, ali tako divna utopija. Ja bi, Snežana, volala da si bila tamo, da podelimo taj doživljaj, zato što je u istom prostoru u kome je bila opera o kojoj smo upravo pričali, sve se to dešavalo 25 sati. Cela zgrada je živela 25 sati u nekom posebnom duhu, sa puno muzike koja dolazi iz celog sveta, sa puno fantastičnih, kratkih predavanja, jako filozofskih, jako pametnih, jako inspirativnih. Bili su sociolozi, arhitekte, umetnici. Bilo je zaista zadovoljstvo biti 25 sati tamo.
Izdržala si 25 sati?
Nisam, ja sam odlazila i dolazila i moram da priznam, neki su spavali, ja nisam spavala. Postala je mogućnost da se spava tamo, ono, bili su futoni i ja nisam spavala jer sam srela tog dana jednu našu zajedničku drugaricu i tako, ali to sve što sam videla, sigurno sam provela jedno, pa najmanje 15 sati recimo.
Pitanje su bila kakvi bismo želi da budu gradovi, kako bismo volili da te zajednice ili kvartovi funkcionišu, kakvu muziku bismo želi da čujemo. U stvari uopšte na koji, čini mi se da je tu pokušalo se da se odgovori na pitanje kakav bi bio idealni grad današnjeg vremena. Koji je čista utopija, zato što idealni gradovi su samo stvar utopije kojima se može težiti i neko vreme je... Prošlo, čini mi se, više težilo tim idejama. Danas imamo anti-utopije, ne utopije.
Da, mi živimo daleko od idealnog i to je problem, ali divno je provesti neko vreme na jednom mestu gde postoji ta neka nada da možda zaista ipak postoji neki idealni grad.
Evo, bila si na ovom festivalu, čini mi se da li često odlaziš, ali ti recimo veliki, pa ovo bi se moglo već nazvati da ulazi u leto, ovaj veliki internacionalni festival performativnih umetnosti, koja vrsta publike dolazi? Da li je to specifična publika, mlada, stara, sa parama, bez para?
Odlično pitanje. Znaš, ja sam prvi put otišla na Holland festival i pratila sam ga zaista tokom celog meseca, uvek je to u junu mesecu 2002. godine, jer sam u to vreme živela u Amsterdamu. I tad sam imala nekako utisak da je Holland festival za umetnike, ali malo elitu, jel?
Mm-hmm, dobro.
Ove godine sam imala utisak, Holland Festival se tako otvorio. Holland Festival je za svakoga. I divno je što je Ruth McKenzie prvi put ovog leta, u stvari predstavlja se sa svojim novim programom, napravila program koji je za svakoga. Dešavalo se puno toga ili još uvijek se dešava na ulicama. Bili su koncerti u malom prolazu ispod, kako se to zove, ne znam više, pored Stedelika.
Mm-hmm.
Znači, tokom dana si mogao već da prisustvuješ gomili nekakvih programa koji su zaista jako usko povezani sa festivalom ili su deo festivala, ali nisi morao da platiš ulaznicu.
Da,
što je divno. I primetila sam čak da na tim predstavama, recimo na premijeri opere Arnudov, Nordergrafa, bilo je jako puno mladog sveta, jako puno neke nove publike, jako puno nekih ljudi za koje ne bih pretpostavila da bi došli tu ili da dolaze normalno. A da ne govorimo, recimo, bila je ta neka Vocaloid opera sa čuvenim hologramom japanskim, tu su bili samo mladi, mislim, tu sam ja bila jedna možda od najstarijih, jel?
Evo ovako, imam pred očima cene, znači za studente su otprilike 17,5 evra za sve kategorije. 17,5 evra za nas je možda relativno skupo, da li to spada i u visoku cenu za studente u zapadnom svetu?
Pa sad, ja kad sam bila student, za mene je to bilo ovde malo previše. Mislim, kao student pre 20 godina u Nemačkoj, ja sam plaćala možda 5 do 10 nemačkih maraka. Ali to se jako promenilo i ako, recimo, znamo da je Patti Smith juče ili prekjuče, pre neki dan u staroj operi pevala, karte su koštale 75 evra, onda
je ovo jako jeftino.
Onda je to nekako na granici, jel? Ali nije nemoguće.
Evo još jedno pitanje za kraj. U prilici si da živiš u velikom gradu, da li Amsterdam, da li Frankfurt, bogatstvo ili ponuda kulturnih događaja? Do koje mere je takva da ti ne znaš gde ćeš večeras da odeš ako želiš da vidiš, čuješ, pogledaš, pročitaš nešto?
U Amsterdamu je to svakako slučaj. U Amsterdamu je to jako teško. Jako je teško odlučiti se gde, kada, šta i kako, ali Amsterdam je jedan grad koji živi i leti i zimi i svakog dana. Jel? U Frankfurtu je malo drugačije. U Frankfurtu ne moram baš da brinem o tome, ali nije strašno.
Snežana, hvala ti. Snežana Golubović govorila je o Holland festivalu koji se ovih dana završava u Amsterdamu. To je International Performing Arts Festival, međunarodni festival performativnih umetnosti.
It's Eko.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20.30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom preseku govorimo o dve teme, o dve izložbe. Jedna izložba je u muzeju Macura u Novim Banovcima, zove se Izbliza i izdaleka. Autorka te izložbe je Gordana Kaljalović. Druga izložba o kojoj ćemo govoriti je izložba ogledalo u ArtKit galeriji Kulturnog centra Beograda, fotografije Luke Klikovca. I prvo, čućemo nešto što bih ja nazvala reportažom i razgovorom Radete Leposevića sa Gordanom Kaljalović na dan otvaranja izložbe Izbliza i izdaleka u muzeju Macura u Novim Banovcima u subotu 20. juna.
Imam utisak da je Gordana Kaljalović i tražila i pronašla jako pogodan prostor za izložbu koju nam je priredila i koja je otvorena prošle subote u muzeju Macura. Dakle, to je u Novim Banovcima taj objekat koji se smatra čudom, muzej Macura, i u prizemlju i na spratu Gordana Kaljalović priredila izložbu, zove se Izbliza izdaleka. 15-ak umetnika je sakupila i svi reaguju na Prvi svetski rat. I ja bih rekao da je to vrlo zanimljiva veza. Ako znamo da Vladimir Macura živi u Beču, ako znamo da je ovo teritorija, dakle, nekadašnje Austro-Ugarske, Novi Banovci i tako dalje, tu umetnici pokazuju na koji način reaguju danas na ono što je bio Prvi svetski rat. Evo je Gordana Kaljalović, pozdravljam vas. Kako ste odlučili ili kada ste se odlučili, šta je sve radilo u vašoj glavi da se upravo za ovaj prostor odluči?
Pa vi ste lepo percipirali jer ste sugerisali neke tačke koje mogu biti polazište za razmatranje, da gospodin Macura živi u Beču, da je ovaj deo možda bio pod Austro-Ugarskom, a slučaj je upravo samo način ispoljavanja nužnosti i možda je ovo bio nužna slučajnost, baš da se sve ovde desi u ovom momentu i da se određene energije ukrste i fokusiraju na temu Prvog svjetskog rata. Sam naziv i poenta zapravo izložbe, taj polaritet iz blize i iz daleka je nešto što se stalno provlači i kroz našu svakodnevnicu, a i kroz istoriju. Zapravo, kako kaže Heidegger, da bi se nešto moglo percipirati, mora biti daleko. Ali ta daljina istovremeno oduzima od onog što je osjećajnost. Opet sad kaže jedan drugi teoretičar koji kaže samo blizina daje mogućnost jednog osjećavanja ne afektivne rezonance. Tako da ta jako prisutna tema koja je sad i prošle godine jako bila prisutna, ali i danas traje, jer vidim u raznim formama, čak deca u Berlinu rade na temu Prvog svjetskog rata, molila i ovdje je našla odjek, pogotovo u novim terenima koji su jako propatili u tom jednom tragičnom našem razdoblju. I ja mislim da je to ova izložba zapravo jedan omaž i jedna podsjećenje jedno na taj tragični period, na sve te žrtve koje su ugrađene. I ovo je tako jedan mali pokušaj da se sa pozicije određenih savremene percepcije i kreativnosti uđe u problematiku, bar delimično, jednog drugog vremena preko različitih forma memorije iz te neke dispozicione mase činjenica, da se izgradi jedan pristup i jedna afektivna dimenzija u odnosu na tu temu.
Neće biti dugo da pročitam ko su sve umetnici koje ste da li odabrali, da li su se oni vama ponudili.
Ja sam ih baš zvala, da. Pretpostavljajući, uvek biram umetnike sa određenim saznanjima i pretpostavkom šta oni mogu da pruže.
To su Dejana Tanacković, Perica Donko, Milica Dukić, Dragan Zdravković, Robert Jankulovski, Gordana Kaljalović prisutna, dakle i umetnica, ako naši slušalci to ne znaju još, Boris Lukić, Silvija Metzger, Milica Murgić, Đorđe Odanović, Branka Pavlović, Igor Stepančić, Vano Urošević i Zoran Todović, jedan rad u četiri ruke, Isak Chong Vaj i autorka, dakle, Gordana Kaljalović. Mene tu jedna stvar zanima. Vaš ulazak u prostor kustoskih aktivnosti, on nije skorašnji, dakle, vi se odavno bavite i radom, kustoskim radom, kuratorskim radom na samim izložbama. Međutim, vi ste umetnic. Također ste i teorijski obrazovani, što je bilo evidentno iz prvog iskaza vašeg odgovora na prvo pitanje. Dakle, kako mirite te sve stvari? Razni su prosedeji ovih umetnika koji su ovde. Tu ima i videa, ima i, dakle, kolaža, ima asamblaža, ima prostornih instalacija i tako dalje. Na koji način komunicirate sa drugim prosedejima, sa prosedejima koji nisu vaši? Kako jedan umetnik koji ima svoj jezik iskazivanja i izražavanja razume druge jezike drugih umetnika?
Pa znate šta, jedan filozof je rekao, ništa nije u našem razumu, ne postoji što nije prošlo kroz naše iskustvo. Taj iskustveni osjećajni deo je jako bitan, jer mi preko tog empirijskog nivoa ulazimo lako u prostore drugih poetika. To je onaj suštastveni odnos, znate. Ja sad moram da kažem, ne mislim da nekoga apostrofiram, ali mislim da naši teoretičari suviše prilaze iz pozicije teorije, ali pri tome ne mogu da uhvate tu slojevitost tog empirijskog nivoa koji uvek u sebi ima nepredvidivost, ima čulnost, uvek ima nedovršenost koja je suština zapravo procesa stvaranja. I za mene je vrlo lako i dragoceno, ja moram reći da imam to osjećanje Einfühlunga, tog usjećavanja u tuđe poetike koje realno obožavam, moram da kažem, toliko volim radove svojih drugova, da nekad malo i dovodim sebe u jedno stanje opterećenosti baš zbog te silne želje zapravo za tom kohezijom različitosti koja opet rezultira u jedinstvenosti.
Da. Jeste li ovom izložbom dobili ono što ste zamislili, što je bila prva ideja?
Ja uvek smatram da niti delo, niti izložba mogu biti završeni. Mislim da je suština i izložbe i pojedinačnog dela da imaju karakter otvorenog dela. To daje mogućnost za različite interpretacije. Dovršenost, ja mislim da ovo može biti tek početak. Ja vidim da su recimo moje kolege krenule od prve ideje koja je bila vrlo, kako da kažem, kao jedno jezgo, jedno seme koje je tek odjednom počelo da bubri i da raste. I radovi su počeli toliko da se razvijaju da su na kraju postali kao samostalne izložbe, samostalni ambijenti. Moram reći, to me je očaralo, ali moram da kažem, umetnici su individue po sebi i svi smo mi vrlo kompleksne ličnosti. Onda tu dolazi do određenih tenzija, ali to je i lepota. Znate, jer sve što je lako i predvidivo, to već i nema draži, kaže Kajoa, jedan francuski estetičar.
Rože Kajoa.
Jeste, Rože. Plašim se preterane lakoće zbog grešenja.
Možda da počnemo od vašeg rada, malo da prodiskutujemo i same radove.
Samo da spustim ovo. Da,
vi ste rekli tu ključnu reč za vaš rad, to je reč lepota.
Da.
Tu kod vas je prisutna jedna doza ironije, tematizovanje Prvi svetski rat, a nalazimo se pred nečim što je lakoća življenja. To je parkovska jedna skulptura koju ste fotografisali i tako dalje. Kako biste definisali vi sa vašom teorijskom bazom, dakle, sopstveni rad?
Pa, znate šta, ja zapravo sam pošla od te ideje tog apokaliptičnog potencijala lepote, zapravo lepota u sebi ima nagoveštaj katastrofe i nesreće. O tome jako dobro piše Donald Cuspid. Zapravo, vi znate da je u periodu pred početak Prvog svjetskog rata i u samom Beču i u svetu došlo do tih nekih dekadentnih procesa, da je to prosto i vezano za neke fizičke zakone entropije, da kad jedna društvo dođe do vrhunca, počinju procesi razgradnje. Možda je već u toj lepoti precvalosti već bio nagoveštaj propasti i ogromne nesreće. I baš iz tog razloga ja sam suprotstavila dve situacije. Jedna situacija je ta lepota tih vrtova,
dobro,
koji su kao jedan utopijski svet. Da, bila sam baš tamo. I baš sam snimila, u momentu mi je došlo,
ta ideja.
To je trenutak kad se pale kao ove svećice neke. I u tom momentu sam pomislila, ovo je toliko lepo da to mora da bude nekako fiksirano, ali toliko je lepo da u sebi već ima jedan nagoveštaj propasti. I onda sam odmah stvorila tu jednu relaciju. Ja često volim da mislim i razmišljam u tim dihotomijama. Ne znam, lako, teško,
lepo,
ružno i tako dalje, jer mislim da je to alfa i omega našeg postojanja, da su to neke u okviru tih koordinati gde su te krajnje tačke, da se između njih sve događa, ali da u određenom momentu dolazi do prožimanja i interpolacije tih krajnosti. To je otprilike ono kontrarija, kontrarije simili sunt. Suprotnosti se upravo dodiruju u jednoj tačici i izjednačavaju se. I onda kao kontra sam napravila jednu instalaciju od granja koje je izgorelo, jer šume po celoj Evropi bile su granatirane, priroda je bila devastirana, izbrisana. Jako puno je bilo patnje i ljudske i na strani ljudske, ljudi, ali i životinje su stradale i priroda je trpela. I sad vidite, ja mislim da u tom suprotstavljanju je sva dramatika postojanja.
A grane su gde pronađene? Da li one imaju
nalazila sam i tu granje, između ostalog nalazila sam i tu granje. I eto, onda sam komponovala i gradila da bi stvorila jednu situaciju koja sugeriše tu opustošenost prirode nasuprot tom utopijskom svetu sreće i blagostanja.
E sad, dobro, ako govorimo o samoj izložbi, dakle, prvi rad na koji se nailazi kada se uđe na izložbu u muzeju Macura, dakle, u prizemlju, izložbu izbliza i izdaleka, to je rad Perice Donkova, koji može da vas onako dosta protrese, dakle, jer pomislite dok vam Perica ne kaže da to baš nisu tragovi metaka, Perica Donkov je čovjek koji je veoma dobro poznat našoj javnosti. On je negde na tragu nekog neo-enformela, najčešće i tako. Kako ste došli na ideju da će ovako dobro odgovoriti na vaše pitanje?
Pa, moram prvo da kažem, Perica je sjajan umetnik, ali i sjajan je saradnik i kolega koji je vrlo kooperativan, što je jako bitno u timskom radu. I pazite, ja sam pre dve godine, 2013. pravila jednu izložbu Grafit, materija, energija, spiritualne teritorije i zvala sam Pericu zato što ja volim njegov senzibilitet i ovaj, njegovu osjećajnost, njegov izraz, i on je sjajno reagovao i naravno, mislim, znajući te njegove potencijale, naravno, znala sam, ako ga pozovem, da će on uraditi nešto što će biti apsolutno.
Recite, svi radovi su nastali specijalno za ovu izložbu.
Da. Što je, znate, to shvatam kao jako veliki kvalitet. Znate, svi umetnici imaju svoje poetike. I ovo je veliki napor fokusirati se za nešto
van kontekst. A ste našli nekog sponzora, nekoga ko bi finansirao te radove?
Pazite, ja sam dobila od sekretarijata odobrenje za određenu sumu gradskog sekretarijata od ministarstva. Ne, beogradski, ali do sad nisam dinar dobila i ja sam morala da kao avans dajem lična sredstva. Ja se nadam da ono što je odobreno da će biti uplaćeno.
Da.
Ali tako da vam kažem, veoma teško je to sve išlo pomoću određenog
velikog. Razgovor smo bili započeli u delu gde je rad Milice Murgić, to su užad ili kako bih rekao, nešto što asocira i na vešanja i na vezivanja i tako dalje.
Konkretno je baš vezano za događaj onih vešanja u Mačvi, te odmazde koja se desila početkom, u toku Prvog svjetskog rata. Milica je isto jedan od autora koga sam ja zvala pre dve godine za tu izložbu Grafit, materija, energija, i ona je sjajno odgovorila. I evo sad, pozvala sam je i pitala da li je zainteresovana, ona je odmah odgovorila i poslala mi skicu svog rada. Ja mislim da taj rad se sjajno uklapa, čak i sama pozicija rada, ovde smo smestili, u ovaj ambijent deluje baš zastrašujuće.
Ovo je recimo jedan vrlo zanimljiv rad Branke Pavlović, on se zove Diši, reč je o dvostrukom video radu i sad ćemo možda sačekati taj moment. Ja sam, kad sam ušao, video sam tekst jedan na engleskom jeziku na prvom videu koji govori otprilike da su kraj rata doživjeli samo oni koji su u ratu nestali, tako nešto, parafraziram ja.
Pre svega moram da skrenem pažnju na ličnost Branke Pavlović. Branka Pavlović je naša umetnica koja živi u Berlinu i predaje na Freie Univerzitetu. Inače je ona jedan od direktora, ili možda baš direktor Slobodne zone, to je festival, manifestacija autorskog filma. Ona i predaje tamo i u svom radu, ona se bavi i montažom, ona se bazirala u ovom video radu na arhivskim snimcima i interpolaciji arhivskog materijala sa realnim scenama iz života. I u toj jednoj, u tom nekom preplitanju i toj osmozi, ona je dobila zapravo tu dramatičnu dimenziju samog vremena i samog dešavanja. Pazite, vidite, to su sve autentični snimci, ona je tamo iz arhiva uzimala. Evo, tu upravo se povezuje, pogledajte, postoji tačka dodira, kao zajednički imenitelj, ti opustošeni pejzaži, jeli? Ali to je savršeno uradila. Drago mi je da ste to primetili kao dragocenost. Ona je čak bila i kusturici, jedan od asistenata i tako, baš, ovaj divan rad, mogu da vam skrenem pažnju. Igor Stepančić, to je DNK, on je koristio DNK cele familije i rekonstruisao.
To vi možete sami da slažete kako hoćete fotografije.
Jeste, porodično stablo familije koja se u ratno doba našla na različitim geografskim širinama i jeli kao jedno mapiranje, mapiranje krvlju zapravo, jel krv je, jeli taj neizbrisivi trag u vremenu praktično, on krv ne može da se izbriše i zapravo to je jedan i belek u vremenu, veoma suptilni i dragocen rad zaista.
Ovo je rad gde je Zoran Todović.
Da. Ivana Urošević,
to je rad četiri ruke, dakle jedan rad koji treba i čitati, to je, ima i tekstova koji se tiču da kako prošli smo data, treba i listati. i gledate fotografije i to je jedna instalacija.
Jeste, to je kompleksan rad. Oni su jako shvatili ovaj poziv ozbiljno i nastojali su da u početku je to bila isto kao kod većine. Bazična ideja koja je bila jednostavna, ali sam proces rada, ono što vam kažem, što se ne može možda teorijski predvideti, što proizilazi tog iz empirijskog nivoa iskustva, to je da se stalno otvaraju novi prostori i nove mogućnosti i onda su oni razvijali tu temu pa su bazirali na dokumentarnom materijalu, recimo na sjajnim dokumentarnim knjigama koji su Nemci napravili o i ratnim fotografijama, jer su Nemci imali ekipe za razliku od drugih Evropljana, Engleza, Italijana, koji nisu imali prave snimatelje. Nemci su imali prave profesionalce i onda su ostavili baš ubedljivi dokumentarni materijal i to je sabrano u jednoj izvanrednoj knjizi i oni su koristili taj materijal, pri tome su oni komponovali i nešto što je bilo obeležje tog perioda preratnog, a to je ti pokreti avangarde, pa su onda dadaizam i drugi pokreti, pa su i to uneli kao neke repere u tom percipiranju same teme.
Ovde imamo rad Borisa Lukića.
Evo, upravo je tu autor.
A to je i Boris. Jeste. Ej, pa i Boris je tu, pa može nešto da progovori o svom radu.
Da vam kažem, Boris jako uspešan mladi umetnik koji je sad bio na Oktobarskom salonu, koji je sad bimao u švajcarskoj ambasadi izložbu i internos kome je kupljen jedan rad za 10.000 evra. Znači, u današnje vreme mnogo.
Kako je išlo kod vas to kada ste dobili od Gordane poziv da reagujete, koliko, 100 godina, 101 godinu posle Prvog svjetskog rata na Prvi svjetski rat?
Tako je. Profesorica Gordana se znamo, ja znamo još kad sam ja bio student i tu smo već počeli našu saradnju i sad skoro su profesorica i profesor Đorđe Adanović bili kod mene u ateljevu. Ja sam već počeo nešto da radim, jednu sličnu seriju radova i njima se to jako svidelo i onda smo, u stvari, dobio sam narudžbinu da malo, samo malo prilagodim za ovu izložbu ono već što sam i krenuo da radim.
Kako ste ovaj rad nazvali?
Da, ja sam teo ovde više stvari da uvežem, u stvari. Mene su interesovali ti istorijski portreti, interesovali me mediji reljefa, kao recimo što se moglo vidjeti u starom Rimu ili nekim sličnim epohama, gde se uglavnom slavilo kroz te reljefe. Ja sam teo obrnuti jednu varijantu da uradim, da u svojoj osnovi to ostane reljef, da bude u drvetu, vrlo na tradicionalnom materijalu, ali da bude na vrlo savremen način laserskim bušenjem izveden i sa jednom potpuno drugačijom idejom. Kod mene su subjekti žene učesnice Prvog svjetskog rata, fotografije su dovedene do ivice čitljivosti, baš da ne bi imale taj moment portretskog tog slavljena, nego da budu možda čak i posveta svim tim ljudima čija imena nikad nećemo ni čuti ni saznati.
Ovo je kombinacija vrhunske tehnologije, dakle lasera.
Tako je.
I starog materijala drveta.
Tako je. Da. U osnovi to je rasterizowana fotografija koja je preneta laserom u materijal drveta. Da, tako da ja inače u svom radu stalno volim da spajam vrlo tradicionalno i vrlo savremen način gledanja.
Čestitke Borisu Lukiću. Đorđe Adanović, Tanka crvena linija.
Jeste. Jeste.
To je jedna fotografija i to je jedan projektovani video rad na zidu.
Pa, znate šta, Đorđova inicijalna je zapravo bila ideja da on uradi svoju ideju samostalno. Mm-hmm. I on je krenuo na Vučevo prošle godine i poveo mene. Mm-hmm. A onda sam se ja inficirala, jer on pravi svoju samostalnu izložbu u galeriji Zvono u oktobru mesecu. Ali pošto sam ja prijemčiva i brzo reagujem, onda sam se i ja uključila i odlučila da ja napravim svoju varijantu, što je malo konkurentski, jer kaže, pa ja sam krenula, sad ti uzimaš, ali ja sam brza dosta, ali tiha voda breg roni, tako da i on, i to je za mene isto jedan vrlo, kako da kažem, rad zanimljiv, jer on je snimao, jeli, pravio je kao neki fotografski otisak te lokacije Drina Gučevo, gde su se glavne bitke odvijali. Da. 3000 je poginulo ljudi, što sa naše i što sa njihove strane. A onda je on, jeli, napravio linije, rad se zove Tanka crvena linija, mislim da je to uzeto iz nekog filma.
Jeste.
Taj naziv je preuzet, a ta Tanka crvena linija koja se pojavljuje na fotografiji, zapravo nju čine imena tragično poginulih boraca. I da, on je propratio...
Tu stoji bitka na Drini, 914. 918. Zapostavljeno mesto u istorijskom sećanju posjeduje jasno određen identitet u datumima i stradanjima, legitimitet čije podatke merimo žrtvama. Ukoliko se bavimo ovakvim mestima, ona postaju psihološke kategorije, podvrgnute raznim uticajima od ideoloških do kulturnih. Ovakva mesta u istorijskom kontekstu pokazuju sve iz društva, objašnjavajući da li njihova funkcija polako bledi ili je za budućnost zaboravljena. U vremenu u kojem je samo promena konstantna, memorije pojedinaca u okvirima nacionalne istorije trpe uticaje kompleksnog suočavanja sa mestima na kojima za navek počivaju kosti predaka pokošenih na bojnom polju. Jedan vrlo dirljiv tekst koji objašnjava, dakle, tu emotivnu potku Đorđa Odanovića kad je radio Tanku crvenu liniju. I najzad posljednji rad u prizemlju, Dragan Zdravković, Boks. Boks, pa WW1, što je oznaka za Prvi svetski rat na engleskom jeziku. Sad tu ćemo teško doći do rada, jer prelazimo preko kamenja, to je ona poslednja prostorija u kojoj vrlo često Vlada Macura izlaže Gorgonu, zagrebačku grupu. Ali smo ipak prešli preko ovog kamenja, što takođe spada u neku vrstu procesa dolaska do umetničkog grada. Dakle, to je u sklopu one priče o otvorenom delu. Mi moramo da damo svoj doprinos da završimo svako od ovih umetničkih radova ovdje.
Ono što je veoma dragoceno za percepciju jednog grada je zapravo i put dolaženja do jednog dela. Dragan Zdraković je na samom početku, kad sam ga pozvala, mi rekao da će napraviti jedan video rad smešten u jedan sanduk. To je zapravo direktna veza sa jednim narativom, sa ličnim događajem, kad je njegov pradeda na kraju rata podigao jedan taj vojnički sanduk i u tom momentu je došlo do pucanja njegove slezine i on je umro posle kratkog vremena i ta Pandorina kutija tragedije i dalje ostala otvorena i ta simbolika je dragocena, ali ono što je savršenje rad, ali ono što je još bitno, Dragan je zapravo izabrao ovaj prostor koji je bio namenski sasvim drugačije formiran, jer je on hteo da simboličkim činom dolaženja kroz taj kamenjar dođemo do te dramatične situacije kraja i tragičnog raspleta događaja.
To je inače jedan vojnički sanduk u kojem je takođe kamenje. To su meci, odnosno čaure metaka, vojničkih starih, velikih metaka, i to je u sredini jedan video rad. Čuje se muzika.
Koristio je kombinaciju različitih muzičkih sadržaja da bi postigao i dramatiku, a istovremeno sugerisao jedan taj dekadentni duh Evrope u vreme samog izbijanja rata.
Da. Evo, kao što rekao, nećemo ići na sprat, pa ćemo ostati malo nepravedni prema jednoj grupi, ovećoj grupi umetnika koji su gore na spratu, ali da ostavimo i našim slušalcima da vide sami ponešto bez naše priče. Dakle, gore su, ako se ne varam, ajde da ih pobrojimo, gore su na spratu su Dejan Atanacković, je li tako? Zatim je li Milica Dukić gore, Robert Jankulovski je gore, Silvija Metzger je gore.
Isak Čongvaj.
Isak Čongvaj. Eto, kako ste angažovali Isaka Čongvaja?
Ja sam zvala svojevremeno Danicu Dakić, našu jako poznatu umetnicu, s kojom sam se ja u Düsseldorfu upoznala pre 15 godina, da uzme učešće na ovoj izložbi. Ona je tad bila dosta angažovana, imala je u Sao Paulo neki rad, ali mi je rekla, mogu da ti preporučim svog studenta. I Isak je zapravo postdiplomac na Bauhausu u Weimaru, gde mu Danica predaje. Mladi umetnik koji je napravio dva sjajna video rada, on je te radove prošle godine, slučajnost je način ispoljavanja nužnosti, unbelievable but truth.
I have shown the two videos. Work actually was also.
On govori o dva videa koji je prikazao. Jedni su zidovi Sarajeva, drugo je bojanje belih ruža u crveno u Sarajevu.
I mean, I was walking through the city around.
Hodao sam gradom.
There were so many bullet holes.
I video da je mnogo rupa na fasadama od metaka.
Should I add, I really want to do something with this.
Htela sam nešto s tim da uradim.
Itself is actually the memorial.
I to je na neki način memorija.
I didn't want to add anything.
Nisam ništa htela da dodajem i ništa nisam htela da sklanjam. I zato sam dodirivao samo te rupe od metaka i hodao sam Sarajevom.
I'm from Hong Kong.
I on kaže da je iz Hong Konga i da u Nemačkoj studira i da naša generacija, njegova generacija vidi ove ratove kao nešto što čita u knjigama. To je jako daleko od njih. I meni je vrlo važno bilo da mogu da odem do Sarajeva i da vidim kako to stvarno izgleda.
And then it's also about this idea of tourism,
like priče o turizmu.
And also this Sarajevo about the war is like all the tourists they are going there.
Ima mnogo turista koji tamo odlaze da to vide posle rata Sarajevo.
Like how this distance and how this our body.
Kako ta distanca od svega i kako naše telo reaguje na ono što se tamo dogodilo.
And also dealing with the reconciliation.
I na neki način to priča o pomirenju. Povezati prošlost i sadašnjost. I na neki način u stvari dati jednu umetničku izjavu.
Gordana Kaljalović, čestitke za ovu izložbu. Koliko će trajati?
Mesec dana.
Mesec dana. Znači, toliko su posetioci muzeja Macura u prilici da vide ovu izložbu. Pretpostavljamo uz prethodnu najavu Macura. Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Evo, čuli ste Radete Leposevića i njegovu reportažu kroz muzej Macuru, izložbu Izbliza iz daleka Gordane Kaljalović.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles. Les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado, lado. Volato, lato, lado, rato, pampitato, lado, rado. Les étoiles, les étoiles. Si seulement je savais, dites-moi étoile de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile qui vous donnera l'amour. Volato, lato, rato, lado.
shining up above. Tell me, stars, who will give you love? The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. For la do la do ra do. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
Sati 28 minuta, Radio Beograd 2, Zlatni presek u kulturnim krugovima. U studiju je Luka Klikovac. Luka, dobar dan.
Dobar dan svim slušacima.
U galeriji Artget njegova izložba Ogledalo. Dugo već traje, trajeće mesec dana. Tema je smrt. Tema kojom se ne bave fotografi nikako ili se bave samo ratni fotografi, a ti nisi ratni fotografi. Negde tvoj pristup je, čini mi se, nelagodu izaziva kod publike i sama postavka izložbe je neobična za i Artget i čini mi se da kogod uđe malo se onako drmne, a nije bilo, pretpostavljam, lako ni tvojim modelima, među njima si i ti.
Da.
Imaš dva modela. Jedan je, mislim, dve fotografije koje su jedne nasupro druge. Jedna je na obdukcionom stolu.
Tako je.
A druga je u kovčegu.
U kovčegu.
Ne znam šta je strašnije. Zašto se uopšte baviš smrću? A vrlo su uzbudljive fotografije i vrlo dobre. Znači, kad kažem ne znam šta je strašnije, ne znam šta je strašnije, mislim na modele, a fotografije su opet jako uzbudljive i jako zanimljive.
Jasno. Pre svega, samo da napomenem, izložba Ogledalo koja sada traje u galeriji Artget jeste drugi deo trilogije koje radim na doktorskim studijama na primenjenoj umetnosti, tako da je nastavak zapravo prve serije. Prva serija se zvala Memento i ona se, da kažem, baš bavila možda malo direktnije, dakle tu bio pojam smrti bitan. Dakle, tu sam samo želeo da podsjetim ljude da su zapravo živi. Tako da je to malo nezahvalno, iako serija zaista šokira ljude, mislim na seriju fotografija, je šokantna jeste i da kažem i vizualno ovako stvar jednu nelagodu kod posmatrača, međutim u osnovi ideje nije uopšte bilo prostora za morbidnost ili nešto slično.
Mislim, čak i da je morbidnost u pitanju, to je jedna vrlo zanimljiva fotografski put, vrlo zanimljivo fotografsko rešenje. Ušte ne bih diskutovala. To što si se ti odlučio, čini mi se da napraviš, jasno, je jako uzbudljivo. To što je nama nelagodno ili modelima bilo
upravo
nelagodno, tvoj poenta, ja rekla
bih. To je jedna jako zanimljiva stvar, još iz faze kad sam snimao i prvu, a i drugu seriju kasnije. To da li je modelima bilo nelagodno je diskutabilno. Bilo je deo njih koji nisu hteli ni da čuju prosto, kojima je to bilo jako strašno. A opet, sa druge strane, otprilike isto toliko je bilo njih koji su rekli jao, jedva čekam kad ćemo to da radimo. Tako da i to, da kažem, dosta ovako prikazuje koliko su ljudi različiti i koliko različito posmatraju i život i smrt, ali eto, zaista da kažem, u osnovi ideje nema ništa toliko teško. Meni zaista i ne smeta što je, da kažem, što su reakcije takve i što je malo šokantno, dakle to je nešto što i jeste cilj, dakle i jeste point da izbacim posmatrača, jer nekako znate kad idete na izložbu fotografija očekujete uglavnom uramljene fotografije određenog formata,
lep
kadar, jezero, konji ili zavisi, mislim, jeste koji je. Prosto i sama postavka je, videli ste, jako, ne mogu da kažem eksperimentalna, ali netipična za polje fotografije, dakle svaka figura
je... Za tope
je...
fotografije kod nas sigurno, da.
Dobro, pogotovo kod nas, pričam, kod nas u svetu ipak ima toliko stvari, ali kod nas je nekako to nije baš tipično. Dakle, svaka figura je izrađena na formata metar sa 2,5 metra. spojene su u dva zida, jedan nasuprot drugom, tako da praktično to su dve velike kompozicije sačinjene od fotografija visine 2,5 metra, a dužine 10 metara, dakle one se slažu, tako da i ta postavka, dakle, isto ide u korist tome da zaista treba da šokira posmatrača i da ga malo zbuni, da ga izmesti iz svakodnevnice i da kažem, njegove posmatračeve konfront zone, dakle, malo da izmesti iz tog sveta.
Onaj deo na obdukcionom stolu, ti otprilike svi su isto prekriveni zelenim uobičajenim medicinskim čaršavom. Kovčeg je nešto drugo. Kovčeg je priča o individualizmu, individualnosti, o tome šta bi svako od njih trebalo, hteo ili kako si ih ti zamislio.
Upravo tako, dakle, uopšte u prvoj seriji pod nazivom Memento svi su isti, dakle, vizualno su svi potpuno isto tretirani hladno, bez emocije, dakle, tu čak nije bilo ni postprodukcije, dakle, kako je snimljeno, prosto sve vodi ka tome, ka jednoj jednoličnosti, dok se u drugoj seriji to drastično menja. Dakle, to i jeste osnovna ideja bila. Dakle, u prvoj seriji je smrt predstavljena na jedan onako kao biološki proces. Tako je. Znači, potpuno jedan biološki proces koji predstavlja kraj, odnosno kraj funkcionisanja organizma, koji je isti za sve. Dakle, ne samo za ljude, prosto sav živi svet dođe do tog trenutka. Međutim, i kao što sam tu hteo da skrenem pažnju, zapravo da ne znam koliko su ljudi svesni uopšte vremena, procesa, prolaznosti života. Dakle, hteo sam da skrenem ljudima pažnju da prosto jednog trenutka dođe do toga baš, do smrti. E sada, druga serija možda ne ide linearno kao nastavak prve serije, međutim, ona sada otvara jedno drugo polje, dakle, šta mi želimo da postanemo, šta možemo da postanemo, kako vidimo sebe. Ja sad otvara dosta pitanja, dakle, meni je jako drago što je cijela priča u mediju fotografije, pošto fotografija je vrlo, vrlo prisutna u današnjem društvu, naročito u posljednjih nekoliko godina selfie su jako popularni i uopšte došlo je do velike, velike izmene u percepciji fotografije, portreta, ljudi, da kažem, sve je, fotografija više nije nešto monumentalno što stoji, da kažem, u vremenu, nego je samo jedan trenutak, jedan jako kratak trenutak koji nestaje vrlo brzo. Tako da milioni fotografije se snimaju svakog dana i sve to prosto samo prolazi.
Po nešto nema... ostane. Od tih selfie uvijek praviš kad imaš relativno malu memoriju u telefonu ili od bilo čega, od tih elektronskih fotografija, pravi se svako malo nekakva selekcija pa ostanu najbolje.
Jeste, to svakako stoji, ali kako kod koga, ali opet, da kažem, postoji jako veliki, veliki deo materijala
koji se baca.
Ja iskreno nemam ništa protiv uopšte tog fenomena. Meni je to potpuno, da kažem, prirodno. Ne? Nekako tehnika je došla dotle. Čak ima i dobar, jako veliki broj umetnika koji to fantastično koriste u svojim radovima. Ali, da kažem, meni po nekom, da kažem, mom sentimentu mnogo više leži nešto drugo, da kažem, nešto izmeštano, pa stoga i ova moja serija fotografija, da kažem, malo, da kažem, posmatra i to, dakle, na taj monumentalan prikaz jako veliki figura, portreta pre svega, dakle, on se direktno vezuje i na sve te tekuće trendove, probleme i ostalo.
Kada kažeš, znači, prva serija ova Memento, koliko se ja sećam, ja sam videla u Hubu 12 delove tvojih fotografija, drugačije su onda izgledale, nisu bila cela, bile su samo, mislim, kao American format.
Portreti, da.
Da, portreti, i to je bilo mnogo, u suštini, čini mi se, ti veći izbor imao modela nego što si ovde pokazao u Argetu na izložbi.
Jeste, deo te fotografske serije je bio u galeriji Hub. Međutim, i pre toga u umetničkom prostoru U10 sam imao izložbu baš pod nazivom Memento. Tu ste mogli da vidite 100 figura, dakle 100 ljudi. Koncepcija je bila malo drugačija, dakle u prvom delu galerije biste vidjeli samo portret osobe u prirodnoj veličini. Ideja je tu bila da se u tom prvom prolazu posmatrač poistoveti, dakle, sa figurom, odnosno sa portretom, zato što su ti portreti onako prilično ogoljeni, dakle, nekom trenutku podsjećaju na portret iz lične karte koji je nama svima poznat.
Reći, nema šminke, nema specijalnog nema svetla, ništa, nema... znači ono je opšte je svetlo, relativno je belo, ne pomaže mnogo liku, ali mu ni ne oduzima.
Tako je, da. Svetlo, doduše, jeste... Cela serija je snimana u studiju, jeste, da kažem, komplikovana postavka svetla, ali upravo to što
ona
kažete.
Ona izgleda vrlo bazično.
Onako
da.
Bazično,
da, da.
Bolnički, bukvalno da, onako da. Jako, jako svetlo. U drugom delu galerije su izložene velike, dakle, figure na obdukcijnom stolu istih tih ljudi. Dakle, posmatrač u tom trenutku po principu okidača shvati zapravo šta je bila moja ideja. I jeste, dobro ste primetili, da kažem, arhiva modela jeste bila veća. Za taj prvi deo fotografskog projekta sam snimio 100 ljudi. To je bio jako, jako zahtevan proces, pošto i uopšte snimanje svake figure i zbog specijalnog sistema snimanja i postprodukcije zahteva jako puno vremena. Preko godinu dana aktivno je rađen taj prvi deo projekta, a računao sam da samo za spajanje fotografija za postprodukciju tu bazično mi je trebalo oko 15 dana bez prekida, dakle, kad bih radio dano-noćno. Tako da prosto to je bila jedna godina ovako za mene vrlo, vrlo naporna što se tiče tog projekta.
E kako si izabrao ovaj drugi deo? To jest modele za drugi deo i tu su trebali vjerovatno da se razlikuju, ali bar po nekakvim karakteristikama, po scenografiji, ajde da tako kažem,
da.
Ili kostimografiji.
Jeste, bilo je svega. Birao sam meni lično najzanimljivije modele, što da kažem vizualno, što kroz da kažem sve su to moji prijatelji ili poznanici. Dakle, birao sam prosto ko bi mogao, odnosno čiji lik bi mi pomogao da najbolje provedem svoju ideju u delo. Gledao sam također i vizualno da budu
različiti,
tako je, pošto koliko je u prvoj seriji insistiranje bilo na jednoličnosti, toliko sam ovdje želeo da razbijem to potpuno i da svako bude potpuno priča za sebe, da bude potpuno različit od ostalih figura. Tako da uglavnom je to bio izbor. Imao sam, da kažem, bazu od 100 modela već snimljenih, tako da sam mogao, da kažem, vrlo lako da napravim izbor i da dogovorim sve. Svaka od figura, dakle, svaka osoba ima potpuno sebi svojstvenu scenografiju i kostimografiju. Dakle, svaki kovčeg u drugom delu serije je ručno pravljen. Da kažem, sve što se nalazi na fotografiji je pravljeno specijalno samo za snimanje i na neki način mislim da je to i doprinalo bogatstvu cele serije. Dakle, ta, da kažem, osjeća se taj, kako bih rekao, autentičan,
unikatnost. Ti si odlučivao kako ćeš da ih oblačiš, znači kako ćeš da ih dizajniraš, ili si uzimao iz njihovih karaktera to? Mislim, koliko je veze imalo sa onim šta su oni, na kraju kreva tvoj autoportret je tu. Jest, i jedan jest. I drugi, pa možda kroz sebe da probaš.
Evo, probat ću prvo uopšteno, a onda može i kroz sebe. Zapravo sve, da kažem, svaku finalnu fotografiju apsolutno, da kažem, ja stojim iza svega toga, dakle, ništa nisam prepustio slučaju što se nalazi na fotografijama, ali je također svako od modela na fotografiji ima nešto što je njihov lični pečat. Tako da sam uzeo u obzir sve njihove želje, naravno neke nisu bile moguće, ali to sam namjerno uradio, dakle, dugo sam se dvoumio da li da to baš bude samo moja priča, dakle, samo ja da kreiram, ali sam u jednom trenutku shvatio da bi dosta obogatilo celu priču, da, bez obzira što je ovo režirana serija fotografija, na neki način da time ostavim jednu dozu dokumentarnosti, dakle, da zaista iz realnog sveta svake osobe uzmem, dakle, ili neku osobinu, ili predmet, ili nešto što je njihovo i da to predstavim na fotografiji. Tako da, pored toga što je to, da kažem, što ja stojim kao fotograf iza cele serije, u svakoj od tih fotografija se nalazi deo njihove ličnosti.
Sebe kako si postavio? Jer ti si sebe negde, imam osjećaj, postavio da im pokažeš pre svega svima da nije to strašno i da ti smeš da uđeš u tu avanturu koja, kako ti kažeš, ima nelagodnost, ne bih ja to nazvala morbidnošću, ali mislim ima nečega što nije baš svakome sve jedno da to uradi, kad otprilike ja mogu kao fotograf, možete i vi.
Jeste, u suštini nemam ovaj neki specijalan razlog zašto sam baš sebe uključio u seriju. Međutim, bilo je jako korisno to što ste ovaj rekli. Zaista je bilo korisno, ovaj, jer to sam koristio ovaj, kao
izgovor za sve.
Tako je, za sve. Rekao, pa evo vidi, i ja sam tu, mislim, šta, ne može da bude toliko teško niti morbidno ako sam ja tu. Mada izgovor taj nije baš uvek mogu da upali, ali dobro. Ali bilo mi je jako zanimljivo, bez obzira što moj projekat, da učestvujem u njemu, dakle da se nađem i u njemu kao fotografisana osoba. Inače sam osoba koja ne voli previše da se fotografiše, odnosno ne volim, nego prosto nisam od tih ljudi koji vole da se ovaj, često fotografišu ili nađu na snimcima. Ovo mi je bilo jako zanimljivo da preispita malo i sebe, da vidim kako će se ponašati, šta je to što želim da prikažem, da kažem, šta je to što je meni bitno, tako da je bilo jedno zaista zanimljivo iskustvo za mene. Ovaj, opet pri samom činu fotografisanja je malo nezgodno, jer uopšte fotografi generalno nisu navikli da budu toliko ovaj, uključeni kao modeli. Ja lično sam ovaj, navikao da budem iza aparata, konkretno u ovim serijama da kontrolišem sve aspekte snimanja i poziciju kamere i pomeranje i sve što je bitno i svetlo. I onda odjednom se nalazim ovaj, kao model, fiksiran sam, ne sam da se pomeram.
Ja malo da vidiš kako to izgleda.
Tako je, da, i onda mi je to bilo ovaj, dragoceno iskustvo da osetim i ja zaista kako je tim ljudima ovaj, koji dođu tu da budu fotografisani.
Ko su ti bili? Uglavnom su ti to bili kolege, poznanici, prijatelji. I mislim da je bilo i fotografa ovde ili studenata fotografije.
Jeste. E sada, uopšte u celoj prvoj seriji Memento od tih 100 osoba, ideja je bila da budu samo mladi ljudi. Jel da kažem, to je otprilike moja generacija i da kažem plus minus nekih nekoliko godina, možda malo više.
Koja sada ima 26, 27,
od 20 do 30, da kažem, recimo, to je neka ciljna grupa bila, upravo zato što je njima i namenjeno ovo. Dakle, oni su mladi, pričamo o seriji Memento, dakle, oni su mladi i to je njima bilo namenjeno, dakle, da njih trgam, da oni postanu svesni vremena koje teče. Tako da, sve su mladi ljudi, jeste, imam tu dosta poznanika, ima nekoliko studenata sa primjenjenih, pošto sam i ja završio fakultet primjenjenih umetnosti, da kažem, pa je nekako to taj krug ljudi.
Ova druga, ovaj Memento, kako si birao te ljude? Rekao si da si ih birao, ali da li ti je neko odbio? Ne govorim sad samo o tome kako su oni u kakvoj su scenografiji, ali tu su opet, ko je odbijao, da li nije odbijao, da li si imao širi izbor, uži izbor, ili si se odlučio samo na to što si radio?
Sad ovako, konkretno, znači u nastavku imao sam i širi izbor i uži izbor, ali sam imao i mnogo sreće, pa me zaista niko nije odbio od ove ekipe koju sam ja primarno bio zastrtao, prosto da je to što mi treba. Zaista niko me nije odbio, ovaj, hvala im svima na tome, stvarno ovaj, sve je prosto od početka do kraja je ispalo kako treba, nije bilo nekih ovaj, problema, dakle svi su oni vrlo rado prihvatili i što mi najdraže, svi oni su i sada srećni što su bili deo toga, da kažem, i njima je to jako značilo, tako da prosto nekako je sve išlo kako treba.
Treći deo će biti za koje vreme? Jesi počeo da radiš treći deo?
Treći deo, skice su tu, ideje su tu, dakle, polako ovaj, zatvaram krug, da kažem, cele priče. S obzirom da to radim kao treći deo ovaj, projekta za doktorske studije, prosto mora da se završi do sledeće godine, bar sam ja tako zacrtao. Tako da,
Ili to deo trilogije, kada kažeš treći deo, jer ovde vidimo prvi i drugi deo. Tako znači, je, kada budu završene, kada bude izložba za doktorske studije, bit će praktično sve tri. Ona će funkcionisati kao celina. Jer one praktično funkcionišu svaka za sebe i funkcionišu prvi i drugi deo funkcioniše. Možda tako će i prvi i treći deo funkcioniše.
Pa u suštini, jedina stvar koju mogu da otkrijem jeste da će isti modeli biti zastupljeni i u trećoj seriji, mada će ona dosta da se razlikuje vizualno, barem i po samom fotografskom pristupu. Dakle, neće više biti ovakav princip snimanja i prezentacije, ali svakako će biti isti modeli, tako da moći će vrlo lako da se poveže sa obe serije, ali će takođe kao i prethodne dve moći da stoji kao zasebna celina.
Mislila sam da ćemo imati vremena da popričamo, jer osim što si na doktorskim studijama, ti predaješ, i to na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Relativno si mlad.
Da.
Sa relativno... Pa ako kažem malo iskustva, možda ćeš se naljutiti. Ne. Nije da ga nemaš, ali kako izgleda u suštini pre svega otići na Kosovo, što je kod nas još uvek, čini mi se, tema koja, mislim, malo ko ide redovno ili predaje tamo?
Pa jeste, ja zaista ni ne znam, dobro, sada znam, pošto imam kolege koje isto predaju kao ja. Međutim, pre toga nisam uopšte imao informacije.
Kako se razlikuje tvoja ideja? Kako će tamo biti od onoga što si vidio?
Ne mogu da kažem direktno, tačno, koliko se razlikuje. Mislim da, bar za sada, koliko vidim, neće biti neka previše jaka i nagla promjena, ali mislim da se ta promjena dešava toliko polako. Ne znam sad ni za samo funkcionisanje fakulteta, koje zaista moram da pohvalim sada, jer bez obzira na teške uslove, zaista jako dobro funkcioniše. Prosto se vidi da se ustanova trudi da poveća standarde sve vezane za fakultet. Međutim, sam život dole je jako težak. Sad to je nezahvalno možda, jer i ja dok nisam počeo da idem dole, imao sam jednu potpuno iskrivljenu sliku o Kosovu. Međutim, nisu toliko dramatične stvari u tom duhu koliko većinom mi ovde osjećamo, ali zaista osjeća se da je jako teško, da prosto neke perspektive i nema, i nekako, bar sada kako stvari stoje, prosto nema, ne vidim nikakav prostor da će nešto da se pomakne na bolje za naš narod dole.
Studenti,
kao što je fakultet bio veliko iznenađenje za mene u pozitivnom smislu, sada da ne shvate pogrešno, nisam ja očekivao da će tamo biti nešto jako loše, ali prosto mnogo je bolje nego što sam ja mislio da će biti.
Verovatno je bolje nego što je naša primenjena, bar uslovi i stare zgrade i uslovi u kojima se radi.
Da, ali što se studenta tiče, možda je globalizacija doprinala tome, da kažem, da nema više toliko tih razlika između sredina, tako da ima jako veliki broj odličnih studenata koji su vredni, trude se, učestvuju na raznim konkursima, što u zemlji, što međunarodno, tako da prosto ima, naravno, kao i ovde, jako perspektivnih studenata, međutim ima i onih koji možda i nisu baš najsigurni zašto su tu, ali uglavnom
to je tako svuda.
Tako svuda,
a
da,
ta razlika, ti si relativno mlad, znači 10 godina, jedva da si stariji od njih, ili poštuju tvoje
vrlo,
znanje?
Vrlo poštuju, u suštini na svak, ja uvek kad god, mislim, ja sam i ovde na fakultetu primijenjenih umetnosti radio
bio
kao saradnik.
Da, to je veliki student mentor, smo mi tako nekad
da,
zvali.
Da, sad to je, ja sad više gubim sa nazivima, pošto asistenata nema iz nekog razloga čudnog, pa sad sve se tu nešto premošćava sa tim nekim zvanjima koje nisu baš najjasnija, ali da kažem, tu sam već tekao neko iskustvo kako je to biti sa druge strane i kako je posmatrati studenta, da kažem, iza katedre, tako da zaista nisam imao nikakav problem na Kosovu. E sad, još jedna stvar, uvek na da kažem, kad upoznajem svaku godinu, ja im kažem da prosto su oni tu zbog sebe i da ako imaju problem s mojim godinama, prosto to nije dobro da se ovde da nauče, mislim, na fakultetu su prosto da prošire svoje znanje, svako od njih, kada vremenom prosto vidi moj portfolio i ovaj, kada krenemo zaista zajedno da radimo na fakultetu, prosto zaista se niko nije, ovaj, nikome žalio da tu ima nekih problema.
Hvala ti. Luka Klikovac, izložba Ogledalo, treba joj otići i videti do 27. juna je u galeriji Artget. Luka, hvala ti.
Hvala vam.
Ovo su bili Kulturni krugovi za 24. juni 2015. Rada Ćorović organizacija, Tanja Kosanović muzika, Nenad Đorđević i Bojan Šterling ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.